Solnomalar. 1-chi kitob, 26-chi bob. Ma'bad darvozasida xizmat qilish uchun quyidagi leviylar tayinlangan edi. Korax naslidagi Osif xonadonidan Kori o'g'li Mashalmiyo. Mashalmiyoning 7 o'g'li bor edi. To'ng'ichi Zakariyo, ikkinchisi Yodiyol, uchinchisi Zabadiyo, to'rtinchisi Yatniyol, beshinchisi Elam, oltinchisi Yohuxanon va yettinchisi Elixonay. Xudo Obidadomni barakalab, unga 8 o'g'il bergan edi. To'ng'ich o'g'li Shamayo, ikkinchisi Yohuzabat, uchinchisi Yo'x, to'rtinchisi Soxor, beshinchisi Natanil, oltinchisi Omiyol, yettinchisi Issaxor va sakkizinchisi Fullatay. Obidadomning to'ng'ichi Shamayoning ham o'g'illari bor edi. Ular nihoyatda qobiliyatli bo'lganlari uchun o'zlarining ota xonadonida urug'boshlar edilar. Ularning ismlari O'tnax, Rafail, Obid va Elzabat edi. Shamayoning qarindoshlari Elihu bilan Samaxiyo ham nihoyatda qobiliyatli edilar. Obidadomning bu avlodi jami 62 kishini tashkil qilib, hammasi qobiliyatli, o'z xizmatiga layoqatli edilar. Mashalmiyoning o'g'illari va aka-ukalari 18 kishini tashkil qilib, hammasi qobiliyatli edilar. Maroriy naslidan bo'lgan Xusaxning 4 o'g'li bor edi. Uning Shimri degan o'g'li yo'lboshchi edi. Shimri to'ng'ich o'g'il bo'lmasa ham, otasi uni yo'lboshchi qilgan edi. Xusaxning 2-chi o'g'li Xilqiyo, 3-chisi Tavaliyo va 4-chisi Zakariyo edi. Xusax xonadonining 13 a'zosi ma'bad darvozabonlari bo'lib xizmat qilar edilar. Darvozabonlar xonadonlari bo'yicha guruhlarga bo'lingan edilar. Ular egamizning uyida xizmat qilayotgan boshqa leviylar singari o'z vazifalariga ega edilar. Har bir xonadon katta kichikligiga qaramay qur'a tashlab, qo'riqlaydigan darvozasini aniqlab oldi. Sharq tomondagi darvoza uchun qur'a tashlanganda, qur'a Mashalmiyoga tushdi. So'ngra o'g'li Zakariyo uchun qur'a tashlandi. Unga shimol tomondagi darvoza tushdi. Zakariyo dono maslahatchi edi. Obidadom uchun qur'a tashlanganda, unga janub tomondagi darvoza tushdi. O'g'illari uchun qur'a tashlanganda, ularga omborxonani qo'riqlash tushdi. G'arb tomondagi darvoza va yuqori yo'l ustidagi Shallihet darvozasi uchun qur'a tashlanganda, qur'a Shupim bilan Xusaxga tushdi. Darvozabonlar o'z xizmatini belgilangan vaqtda, ketma-ketlikda uzluksiz ravishda bajarishlari lozim edi. Sharq tomondagi darvozada kuniga 6 darvozabon, shimol tomondagi darvozada 4, janub tomondagi darvozada ham 4 darvozabon turardi. Shuningdek, 2 omborxonada 2 darvozabon turardi. G'arb tomondagi hovliga kelsak, yo'lakda 4 darvozabon, hovlining ichida esa 2 darvozabon turardi. Korax va Maroriy nasldan bo'lgan darvozabonlarga mana shu qo'riqchilik vazifasi topshirilgan edi. Ohiyo boshchiligidagi boshqa leviylar Xudoning uyidagi xazinalar va nazr qilingan hadiyalar xazinalari uchun mas'ul edilar. Gershon urug'idan bo'lgan Lubnax Yohiyolning otasi edi. Lubnaxning naslidan bir necha urug'boshlar chiqdi. Yohiyolning o'g'illari Zaton bilan Yoel egamizning uydagi xazinalar uchun mas'ul edilar. Imrom, Ishor, Hevron va Uziyol urug'lariga ham vazifalar taqsimlanib berildi. Musa o'g'li Gershomning urug'idan Shavuvol ma'batning bosh xazinaboni edi. Gershomning ukasi Eliyazarning nasli quyidagilar edi. Eliyazarning o'g'li Rahaviyo. Rahaviyoning o'g'li Yeshayo. Yeshayoning o'g'li Yoram. Yoramning o'g'li Zixri va Zixrining o'g'li Shalumot. Shalumot va uning xonadoni egamizga nazr qilingan hadiyalar xazinasi uchun mas'ul edi. Bu xazinada Shoh Davudning urug'boshilar, mingboshilar, yuzboshilar va lashkarboshilarning Xudoga nazr qilgan hadiyalari saqlanar edi. Ular jangda qo'lga kiritgan o'ljaning bir qismini egamizning uyini ta'minlash uchun nazr qilardilar. Shalumot va uning xonadoni barcha hadiyalar uchun mas'ul edilar. Vali Shomuil, Kish o'g'li Shaul, Nar o'g'li Abnur va Zeruya o'g'li Yoab nazr qilgan hadiyalar ham ularning nazorati ostida edi. Ishor nasldan Xonaniyo va uning o'g'illari Isroil xalqi uchun ma'murlar va hakamlar qilib tayinlandilar. Ular ma'batdan tashqarida xizmat qilishardi. Hevron nasldan Xashaviyo va uning 1700 nafar qobiliyatli qarindoshi ham ma'murlar qilib tayinlandilar. Ular Iordan daryosining g'arb tomonidagi qabilalar uchun mas'ul bo'lib, egamizning va shohning xizmatiga oid masalalarni yechishar edi. Hevron naslidagi Yoriyo nasabnoma ma'lumotiga ko'ra Hevron naslining yo'lboshchisi edi. Davud hukmronligining 40-yilida nasabnomalarga oid barcha yozma ma'lumotlar ko'rib chiqilgan edi. Shunda Gilatdagi Yazir shahrida Hevron nasli orasida qobiliyatli odamlar borligi aniqlandi. Shoh Davud Yoriyoni va uning 2700 nafar qobiliyatli qarindoshini ma'murlar qilib tayinladi. Ular Iordan daryosining sharq tomonidagi Ruben, Gad va Manashey qabilasining yarmi uchun mas'ul bo'lib, Xudoning va shohning xizmatiga oid barcha masalalarni hal qilishlari kerak edi.